športe, životnom štýle, o výnimočnosti, a to hlavne v lokálnom rozmere. Aby bolo o Orave počuť. O známych aj tých, ktorých možno nepoznáte. Som Juraj Fačko, jeden zo zakladateľov športovej súťaže King of the North, ktorá je pevnou súčasťou street workoutovej komunity na Slovensku. Teraz ťa vítam pri počúvaní môjho podcastu Pod hrazdami. A prečo Pod hrazdami? Lebo rád robím veci inak.
Krušetnice, no to bolo také vtipné, že ja som dopískal tento zápas, išiel som na nočný rýchlik, mamina ma počkala v Kráľovanoch, naspal som sa 4-5 hodín a potom sme išli na zápas do Krušetnice, ktorý sa hral v dobedných hodinách, všetci v kostole a my sme tam riešili 15 minút pred zápasom, že nie sú nahodené siete a nie je ešte plénované ihrisko. Hodinu predtým rieši, že či vôbec sa zozbierajú a tam Nemci prišli s 15 členným stafom, do rozhodcovskej šatne nám prišiel masér, sa mi ani nesníval a tam rieši, či je vôbec ihrisko polajnované. No tak to je veľmi zaujímavá téma, možno taká téma, ktorá ma na Orave preslávila, ak to môžem tak povedať, že veľa ľudí ma pozná, keď aj prídeme niekde na zápas. To je ten rozhodčas, čo mu doma kury typujú, vie, že ja neviem, prídeme do chlebníc a na tribúne, joj, to je Baránovi čavo, dával stories, že sliepočky dneska Švajčiarsko vyhrá, som naložil tiket, vieš.
Čakateľ svetovej rozhodcovské licencie pre malý futbal, rozhodca dedinských futbalových zápasov. Ďalší aktívny Žaškovčan, Banánovi čavo, a.k.a. vlastným menom, teda civilným menom, Marek Bajči. Čau.
Dobrý deň. Ahoj, ahoj, Juraj.
Hneď na úvod. Ako by si sa predstavil piatimi vetami?
Takže som rodený Žaškovčan, momentálne mám 23 rokov, som absolvent známej tvrdošínskej priemyslovky a momentálne študent masmediálnej komunikácie v Trnave. Ďalej som aktívnym Žaškovčanom, ktorý sa zúčastnil tiež v tomto podcaste, nebolo nás tu málo, takže som ďalší z tej ekipy Žaškovčanov a ďalej som rozhodcom malého futbalu, futsalu a takisto aj veľkého futbalu.
5 viet.
Áno.
Výborné, ja sa pristavím pri Tvrdošine. Absolvoval si strednú školu, bol si na internáte?
Áno, áno.
Výborné. Však intrak naučí tej takej samostatnosti. A to je samozrejme v lepšom prípade, ale stáva sa tam kopec takých nejakých bizarností. A viem, že Tvrdošín a tieto internáty, ja som v Liptovskom Mikuláši, viem o tom svoje, čo to znamená žiť v stredu školu na intráku. Na čo si spomeneš ako prvé?
Jednoznačne je to kolektív. My sme tam prišli v prvom ročníku, ja som ročník 98, takže v prvom ročníku nás prišlo kopec 98-čiek. To je spojený internát pre lesnícku školu, priemyslovku, teda domácu spojenú školu Tvrdošina. Takisto tam chodia aj dievčatá z Trstenského gymnázia bilingválneho, Španielky, takže samozrejme dievčatá a tieto veci. Takže určite si to všetci vedia predstaviť. A asi najzaujímavejšia historka je to, že my sme tam mali pani vychovateľku, teda rodinu vychovateľov, ktorí tam boli 44 rokov a pani vychovateľka potom v treťom ročníku na konci kričala, že Bajči, ty si najväčšia, ktorá tu za 44 rokov bola, takže to je asi taká najkrajšia spomienka.
Tvrdošine si sa dostal k malému futbalu.
Áno, aj k malému futbalu, ale hlavne teda k futsalu, pretože s pánom telocvikárom Šlesárom sme organizovali cez veľkú prestávku v škole žiackú školskú futsalovú ligu.
Počkaj, sorry, že ti skáčem, cez veľkú prestávku? No. 20 minút ste stíhali. Ok, pokračuj, prepáč.
Takže bolo to veľmi zaujímavé, pretože samozrejme, ako si povedal, za 20 minút boli tam nejaké problémy so školou, že žiaci meškali na vyučovanie a podobne. Vieš, a tí zaostali niektorí učitelia sa začali riešiť to, že niekto mešká minútu na vyučovanie, ale napríklad na finále, ktoré sme hrali aj moja trieda, tam bolo 600 ľudí. V finále sme prehrali po penáltach, ja som tam plakal asi hodinu, takže bolo to veľmi zaujímavé, toto pôsobenie v Tvrdošine a pán Šlesár ma veľmi naučil a som aj taký vďačný a bol som ho aj teraz pozrieť po tej korone a slúbil som mu, že teraz budeme organizovať majstrovstvá Európy v malom futbale v Košiciach, takže mu posuniem nejaké lístky, keďže on ma kvázi vychoval.
Mhm. Ty si vlastne čakateľom alebo držiteľom takého aj čakateľom tej licencie, ako som spomínal v úvode, ale si držiteľom aj takého veľmi pozitívneho rekordu. Bol si najmladší rozhodca, ktorý pískal medzinárodný futbalový zápas.
Áno, áno, bolo to v decembri roku 2018. Prakticky to bol taký pekný príbeh, pretože ja som rok vtedy pískal malý futbal a dostal som od zväzu dôveru v medzinárodnom prípravnom dvojzápase Slovensko-Švajčiarsko. Pískal som to s jedným z najlepších rozhodcov na svete v malom futbale s Kolumbíčanom, teraz žijúčim vo Švajčiarsku, s Bahadárom Kirakom, ktorý je úplne legenda v tomto športe. A keď som začínal a púšťal som si nejaké zápasy malého futbalu, tak som si vravel, že tento chlap je úplne inde, akože čo sa týka rozhodovania. A áno, vďaka tomu, že ten malý futbal troška rastie aj na Slovensku, tak už mám teda najvyššiu slovenskú licenciu a momentálne som teda v procese na tú najvyššiu svetovú licenciu, kde by som sa mohol predstaviť na zaujímavých turnajoch v zahraničí.
Uh-huh. A pristavme sa pri malom futbale. Aké sú hlavné rozdiely malý futbal versus ten futbal, ktorý poznáme a akurát prebieha majstrovstvá Európy? Slováci sú už na ceste domov, ak už nie sú doma, čo samozrejme ako fanúšika ma mrzí, ale verím tomu, že budeme vidieť ešte kopec dobrých zápasov aj so Slovákmi. Aký je rozdiel medzi malým a veľkým futbalom?
Hlavný rozdiel je asi v rozmeroch ihriska, pretože to ihrisko je užšie, menšie a takisto aj v rozmeroch brán, keďže tie brány nie sú klasické 9-15 na 2-15 alebo 2-30, teda tie normálne bránky, ktoré poznáme na dedinskom futbale, sú to bránky, ktoré sú 2 metre vysoké, u nás to blíže teda 3 metre široké, ale normálne 4 metre široké, hrá sa formá na tom 5 plus 1. Rozdiel napríklad medzi futbolom, že môžeš hrať s brankárom koľko chceš. Vo futsale môžeš si s brankárom prihrať len raz. Tu v malom futbale je dôležitý brankár. Takže hra s brankárom je v malom futbale veľmi dôležitá a pre rozhodcu aj náročná, pretože tá hra sa zužuje na menší priestor, čiže dochádza k viacej kontaktom, viacej faulom, alebo môže po nejakej chybe dostať brankár gól cez celé ihrisko. Rozdiel je áno aj v tom, že padá viacej gólov. Zápasy u nás bežne v trnavskej toplíge končia 9-4 a hrací čas je 2x25 minút.
Uh-huh. Vravíš, že v trnavskej toplíge, ty študuješ masmediálku v Trnave, si súčasťou projektu Trnavská toplíga.
Áno.
Čo je, povedz mi viacej o tom.
Bolo to také zaujímavé, pretože ja keď som išiel na vysokú školu, tak som rozmýšľal, že čo ďalej. Vtedy ešte v to leto som si pokazil koleno, ty ako športovec o tom niečo vieš. Rozmýšľal som, že čo ďalej. Pán učiteľ Šlesar ma teda motivoval k tomu, aby som pokračoval v nejakej tej rozhodcovskej činnosti. Ja som ich našiel na Facebooku, toplígu v malom futbale, vtedy v Trnave to úplne skoro zakapalo, tam bolo 6 tímov. Momentálne sme asi najkvalitnejšia liga, čo sa týka zloženia tímov a nejakých tímových úspechov na Slovensku. Robím to s kamarátom, ktorého by som chcel touto cestou aj pozdraviť, so Stankom Chudíkom. On natáča zápasy, robí nejaké štatistiky, grafiku a ja sa starám o Instagram a o rozhodovanie zápasov. A takisto spolu robíme rozpis zápasov. Máme ambíciu mať v ďalšej sezóne od septembra nejakých 24 tímov, 3 ligy. Takže na Trnavu celkom slušné. Máme jeden z najúspešnejších tímov na Slovensku, Atletico Trnava. Ale teraz nám prišli nové, kvalitné tímy a môžem povedať, že sa tam aj tak rozvíjam a vypískavam sa, tak ľudovo povedané.
Uh-huh. Vo veľkom futbale chce každý rozhodca pískať, ja neviem, Messimu alebo Ronaldovi, alebo niekomu, hej, nejakým veľkým hviezdám. V malom futbale je tiež kopec dobrých. My máme na Slovensku tiež jedného takého superstrelca, by som to nazval. Ty máš takú jednu skúsenosť s ním.
Áno, je to aj, hlavne je to teda futsalista, ale veľmi kvalitný malý futbalista. Keď sme teda v tom Tvrdošine organizovali tú školskú ligu, bola teda futsalová a Tomáš Drahovský, teda teraz hráva Španielsku, vtedy bola aj Sparte Praha a podobne, tak sme ho dávali na plagáty a mal som tú čest mu rozhodovať semifinálové zápasy Nike Superligy.
Podotknem iba, že ten Tomáš Drahovský je najlepší strelec španielskej ligy vo futsale.
Takže áno, je to veľmi kvalitný hráč, aj osobne, aj veľmi dobrý človek. Po niektorých zápasoch sme sa spolu aj rozprávali a ja som mu dokonca aj ukazoval po tom zápase fotky, že teda ja som ťa mal na plagátoch, teraz ti pískam a potom aj Orava, to regionálny denník, pekný článok, teda týždenník, pekný článok spracoval o tom.
Uh-huh. A keď ideš pískať, ja neviem, ten medzinárodný zápas alebo nejaký taký, tak pozerá si vždycky, že akí hráči sú v tých tímoch, že na koho sa môžeš tešiť, na koho si ideš dať pozor, že vieš, že ja neviem, či sa filmuje v malom futbale.
Áno, áno, je to, live streamy bývajú vždy na Facebooku sledované, okay. Kamaráti ťa na Instagrame označujú, čiže je tam aj nejaká taká mediálna tá aktivita, že vnímaš to. Áno, pozerám si to, je to nejaká súčasť tej takej mentálnej prípravy, snažím sa tie zápasy si troška vizualizovať, ten úvodný výkop tých prvých 10 sekúnd, pretože mám stále 23 rokov a vtedy, keď som začínal tú veľkú kariéru, ak to môžem tak povedať, tak potom zápase so Švajčiarskom som mal taký pocit, že sa chcem niekde ja osobne posunúť. tak začal som vnímať aj toto, že študovať si tých hráčov, rozhodoval som zápasy kapitánovi slovenskej reprezentácie v malom futbale Ivanovi Buchelovi, ktorý je teda nejaký horkokrvnejší, tak jasné, že si tých hráčov popozeráš, napozeráš, kto je strelec, možno si pozeráš, kto je pravá, kto je ľavá, kto na ktorú stranu padá, takže ten rozhodca to všetko toto vníma.
Čiže reálna príprava ako tréner sa pripravuje na, na supera, tak ty sa pripravuješ vlastne na obidve mužstva, aby si si naštudoval tých hráčov.
Áno, pretože malý futbal je rýchly šport, pretože tam za 7 sekúnd sa môže otočiť úplne celé dianie a tam môže skutočne platiť to nedáš, dostaneš, pretože brankár chytí loptu, rozohrá na hráča, dve prihrávky, tam môže byť gól, čiže ty musíš byť pripravený takisto ako vo futsale. Vieš, vo veľkom futbale si to odbehá, ste traja, pomôže ti možno asistent, takže, ale tu je ste dvaja a je to viazené na teba. Tvoje rozhodnutie a ty si kráľom na ihrisku.
Jasné. A pískal si niekedy nejakému veľkému tímu?
Áno, vo futsale sa mi podarilo v Trnave rozhodovať prípravný zápas VfL 05 Hohenstein Eternal, čo je jeden z najlepších svetových klubov vo futsale. Môžeme sa baviť, že to je taký Real Madrid futsalu. A čo meno to reprezentant? Brazilskí reprezentanti, českí reprezentanti, Ukrajinec tam bol, Rus. A bola to veľká čest v Trnave, veľká paráda. Nastupovali sme v mestskej športovej hale za Il Silencio, čo je v Trnave taká legendárna pesnička a plná hala, takže bol to veľký zážitok pre mňa. Mm-hmm.
No a toto bol taký ten highlight. A teraz ten taký kontrast. My sme sa bavili už predtým, ako ideme nahrávať. A Banánovi Čávo mi tu napovedal takú jeho historku, ako odpískal tento zápas a potom sa na druhý deň cestoval do
Krušetnice, no. Yes. To bolo také vtipné, že ja som dopískal tento zápas, išiel som na nočný rýchlik, mamina ma počkala v Kráľovanoch, naspal som sa 4-5 hodín a potom sme išli na zápas do Krušetnice, ktorý sa hral v doobedných hodinách, všetci v kostole a my sme tam riešili 15 minút pred zápasom, že nie sú nahodené siete a nie je ešte plénované ihrisko. Hodinu predtým rieši, že či vôbec sa zozbierajú a tam Nemci prišli s 15-členným stafom, do rozhodcovskej šatne nám prišiel masér, sa mi ani nesnímal a tam rieši, či je vôbec ihrisko polajnované.
Jasné. Ja som takisto hrával Oravskú súťaž a presne neviem, čo to znamená, keď prídeš niekde a ten kolektív alebo celá tá infraštruktúra toho klubu v úvodzovkách nefunguje.
Alebo je na jednom, dvoch ľuďoch.
Alebo je to postavené na presne na malé skupine ľudí. Kto je podľa teba taký top svetový, slovenský, vieme asi ten Tomáš Drahovský.
Áno.
A top svetový, futsalový alebo respektíve hráč malého futbalu.
V malom futbale to môže byť Američan, Jermaine Jones, on hral aj v Schalke 04. Na majstrovstvách sveta v Austrálii v roku 2019 reprezentoval Ameriku a hrával v Schalke 04, mal na FIFA možno 84 alebo 85 overall, strašne dobrý hráčik v strede, stredový hráč, na malý futbal, technika, strela, obalovačky rozdával, ale je viacej hráčov dobrých a Češi sú majstrami Európy a majstrami sveta bývalými a tam sú veľmi dobrí hráči a Patrik Levčík sa volá, veľmi dobrý hráč.
Za
Česko hráva. Oni tam majú Superligu. Viem, že aj futsal hráva a tam hrá za nejaký český tým. Oni majú tú Superligu rozdelenú na viacej tímov ako my. Mm-hmm. U nás v tej Nike Superlige je 8 tímov, ale oni tam majú Blanensko a všetky tie regionálne tímy, takže neviem, za koho presne hrá, ale laváčku má neuveriteľnú.
Jasné. A sú aj na Orave nejaké takéto turnaje? Alebo vieš, ja si predstavujem, aj si pamätám, ešte keď som aktívne hrával, že býval pravidelný turnaj v Istebnom, v hale, zimné turnaje, to sú skôr tie futsalové.
Áno.
A býval tam, potom sme chodili na Kňaže, býval veľký turnaj, silvestrovský, áno, alebo áno. Štefanský teda.
Janko Michalic organizoval.
Áno, áno. A potom býval
Kiko ešte, Lukáčik robil ešte turnaj.
On robil tu na Kubine. A okrem tohto, to je futsal, aj to sa bavíme o hale, ale vonkajšie turnaje sú nejaké? Je nejaká liga alebo niečo také, že keby som sa chcel ísť pozrieť?
Bola v Dolnom Kubine kedysi aj liga, možno to rozbehneme niekedy ešte. A ja som dostal ponuku na vytvorenie nejakej takejto súťaže, ale uvidíme. Ale môžem povedať, že na Orave máme asi mediálne známy turnaj a to je Ninja Cup. Myslím si, že celoslovenský jeden z najznámejších turnajov, pretože je to spojenie malého futbalu a florbalu na jednom štadióne a je to teda aj zábava, aj futbal, aj šport a fakt sa tam schádzajú veľmi kvalitné týmy z malého futbalu. Chodia tam týmy z Bratislavy, aj z Košíc a je to taká moja srdcovka, to môžem povedať, že môžem pískať hocičo, ale ten Ninja Cup je to v takej atmosfére, tam sa nikto s nikým neháda, bude to o 2 týždne v Nižnej, zábava pod holým nebom, samozrejme teší sa na dievčatá, na všetky tieto veci, leto, dlho si nikoho nevidel, ale fakt tej Nižnej to robia chalani Aďo Brčák, ktorý hrával aj v Zlatých Moravciach ligu, vie, ako organizovať nejaké takéto podujatie, veľmi mu tam radi týmy chodia fakt aj zďaleka a fakt veľmi kvalitný turnaj. Na slovenské pomery.
Kedy to je presne?
O 2 týždne, keď my máme ten budúci týždeň žiaškovský minimaratón, čiže 9, 10, 11.
Mm-hmm. Čiže keby náhodou ste hľadali nejaký športový program na ten víkend, tak 9, 10, 11 v Nižnej na futbalovom ihrisku.
Ninja Cup.
Ninja Cup. Budeme dneska promovať trošku viacej podujatí. Ty ako rozhodca dedinského futbalu, to musí byť celkom aj niekedy sranda, ale samozrejme to musí byť aj trošku boj o holý život.
Tak poviem asi tiež jednu pikošku. Ja som prvý upset v živote zle zdvihol. Môj prvý zápas bol v Kráľovanoch, Kráľovany Leštiny. V 40. sekunde bol hneď pejoratív, prečo tu behá tento mladý, čiže dostane sa úplne do stresu, 19-ročné uško, nevieš čo skôr. A potom v 18. minúte prišla prvá zložitá situácia, pri ktorej som zlyhal, pomýlil som sa a potom sa tu už viezlo ten zápas, ale je to o tom, že urobíš chybu, rozhodca. Poviem to tak, že nikdy nie je zápas, kde by boli obidve strany spokojní s výkonom rozhodcu.
Poznám z vlastnej skúsenosti. Takže najhoršie je, keď urobíš ty tú chybu ako hráč a ešte horšie, keď to urobí rozhodca, alebo ide z dvoch strán na ňo.
No.
A to sú veľké zážitky z futbalových trávnikov, hlavne tieto dedinské.
Orava je veľmi týmto špecifická, tá atmosféra tu, ja som si skúsil aj, samozrejme, keď študujem v Trnave, nejaké prípravné zápasy tam na západe, kde chodí síce kulisa veľká, ale tí ľudia, myslím si, že nechcem nejako kritizovať oravských fanúšikov, ale troška viac rozumejú futbalu a tu nás sú to fakt takí tí dedinskí šenkovní pokríkovači, sám si hral v Zázrivej, čo je veľmi pre nás rozhodcov burlivé prostredie, ale máme ešte na Orave väčšie špecialitky.
Hey, no, ja som hral aj vo Veličnej v Zázrivej a v Zázrivej si pamätám, že som tam prišiel ako nový hráč a vlastní fanúšikovia, alebo teda jeden vlastný fanúšik, tak to som, náhodou sa mi stalo, že by mi odskočila lopta, aj akože stane sa, ja som není žiadny profesionál, ani nič nikdy som nebol. Bol som síce v správach na frajer na záver, hej, ale stalo sa to a vieš, odskočiť lopta, alebo zle prihráš a hneď som bol za toho najväčšieho. Aha. Vieš, a častokrát sa stalo, že keď ma, že som od 60. minúty, alebo aj od začiatku druhého polčasu počul a vystriedaj to, vieš. Aha. A to bol úplný extrém, akože. Ale mňa najviac bavia tie štadióny, kde dojdeš niekde, napríklad Babín, tak ten je úplne legendárny.
Na Babín je legenda slovenská.
Oni majú tribúnu.
Áno.
Ale zároveň majú unimobunky, v ktorých sa prezliekaš.
Áno.
A tá, ja neviem, či to je spomenková scéna, že či tam bývajú všetky
tam
kopačky, čo si zabudnú,
no,
superi, alebo či sú to kopačky od
hráčov, ktoré končia kariéru, je to taký mix, ale akože táto stena v Babíne, na Instagram, veľmi kvalitné prostredie. Ja som tam bol pískať viackrát, mám tam viac fotečiek, ale Babín celkovo aj prostredím atmosférou, tam vždy, keď prídeš, tam hrá Dan Nekonečný a to je strašný bizar, ale strašne sa tam vždy teším a je viacej takých toravských štadionov, ktoré majú takéto špecifika, ale tento Babín a on bol aj zdieľaný na veľkých stránkach futbalových, takže Babínska stena, klobúk dole.
Ktoré zápasy na Orave sú podľa teba tie najväčšie derby?
Ja by som povedal, že asi také najväčšie je derby dvoch najväčších, možno aj dedín Rabčavravská Polhora, to je strašný oheň. Ďalej sú to také derby o tú Studenú dolinu, Habovka, Oravský Bielý potok, to je veľmi špecifické. A takisto aj Zubrohlava Klín.
To sú tiež vlastne susedné dediny.
To sú susedné dediny, veľké dediny, poviem aj kvalitné dediny, že hrajú tú najvyššiu oravskú súťaž, alebo teda Habovka, Oravský Bielý potok dediny, ktoré rozdielujú možno taký malý Járok, všetci sa tam medzi sebou poznajú, takže to je veľké derby. A hlavne chalani z Trolling Habovka, určite si videl tú stránku, tak ty...
Presne
ty
som chcel o tom hovoriť.
Ty si vedia vychutnať, aj keď idem ja rozhodovať tie zápasy, že vedia urobiť aj ten tlak na rozhodcu. A tieto derby o Studenú dolinu majú aj vždy dobrú kulisu, pretože tam chodia ľudia z Tvrdošína, z Zuberca, prídu a z okolitých dedín spod Biela, takže to sú kvalitné zápasy, ale aj Rabča, Oravská Polhora. Jedno derbíčko som zažil a bol to veľký oheň.
Ja som zažil na vlastnej koži Dolnooravské El Clásico. a to bola Poruba versus Veličná. A vtedy Poruba išla hore a tuším, že my sme ako jediní zdolali, my sme hrali taký stred a spodok tabulky vtedy Veličná a sme zdolali doma, teda v Porube, sme zdolali Porubcov 3-2. Ja som dal vtedy 2 góly, to sa musím priznať, pochváliť. To bol pre mňa asi životný zápas. A to bolo, tam bola kulisa, akože tam bolo tak možno 500-600 ľudí a to je na Dolnú Oravu dosť.
Na Dolnú Oravu dosť. Ja som zažil teda v tej Rapči možno tak 1200 fanúšikov a tam bol akože fakt totálny oheň. Tam už keď sme vystupovali z toho tunela, pán Havlíček, legenda klubu, je hlásateľ, takže on keď vyhlasoval, už keď sme boli v tom tuneli, som hlavne počul ten potlesk fanúšikov a vraj si, že to som vo Fortuna Liga, alebo kde potom presne vidíš tú druhú minútu hráčovi preskočí pred bránou, lopta cez koleno, že čistá gólovka. A všetci kričia, potom 10. minúta píska je penáltu, zídeme cez polčas, vieš, do kabíny, rozprávame si čo, vychádzame opäť pod les, takže to bolo také špecifické derby a teda tá Habovka vie, tak to na Instagrame, ten ich trolling je známy po celom Slovensku.
Ja v tej Rapči ešte sa pristavím, keď som hrával v Zázrive, tak ja som tam hrával vlastne útočníka a za Žiakov som chytával. A my sme šli na zápas do Rapče a odišlo jedno auto, druhé, tretie a štvrté čakalo na brankára. Brankár bol na svadbe a nejako sa mu nepodarilo prísť, tak celú cestu chalani rozmýšľali, že kto bude chytať, vieš, že proste čo tam bude. No a potom vlastne s Palom a Hutom my sme boli spolužiaci, sme hrávali a Palo prišiel za mňou a vraví, Juro, veď ty si chytával kedysi, veď nejdeš to skúsiť znova. A ja tak proste pozerám po Palovi, že Palo, vieš čo, a daj, ja do toho pôjdem. Som sa oblikol do dresu, išiel som sa rozsvičiť, vyhrali sme 2-1, chytil som tam 3-4 čisté, úplne spokojné, vieš, vysoké lopty boli všetky moje, lebo som sa nebal. A mal som z toho dobrý zážitok, normálne, keby som mal zdravé koleno, tak určite idem skôr chytať ako do útoku, lebo tam sa nezraníš, tam ťa nikto nereže, tam neprejde ti valcom polné po nohách, vieš, takže to sú zážitky pekné.
No a ešte odviez z hornoravskej pôdy 3 body, tak to bol určite zážitok. Pretože tam tí domáci vždy majú výhodu, či už toho fanušivkovského prostredia, alebo niekedy aj nekvalitných ihrisk, keď to tak môžem povedať. Že fakt aj v tej Krušetnici, keď sme prišli, tam kamene musíš odhadzovať niekedy, ale hold, taká je doba.
Pamätáš si v Novoti ihrisko dole kopcom?
Áno, áno, tak to je veľký extrémik, ale teraz už aj šatne, všetko ihrisko pekne, má sa tam stavať, za ihriskom aj umelá tráva, takže myslím si, že fajn, ale ja sa vždy teším na ihrisko do Zubrohlavy, uh-huh. Tam majú veľmi kvalitné ihrisko a na malé ihrisko do Príbiša. Tam to je, tam rozhodca, tam to urobíš z kruhu.
Jasne, no aj v Leštinách.
Áno, v Leštinách. Leštiny. Teraz keď troška rozšírili, áno. Ale áno, v Leštinách tiež malé ihrisko.
Viem, že tam sa priame kopy kopali smerom na Kubín, na Vyšný no. Kubín sa kopali priame kopy na bránu z polovičky, lebo to proste bolo bližšie a pekne v takom spádiku to išlo. Takže tak, dobre, skončíme s dedinským futbalom. Prejdeme k tomu hlavne, čo si tu, a to je vlastne projekt Cez ten Žáškov.
Áno.
Povedz mi, prosím ťa, o čo ide.
Ide o to, že ja ako rodený Žaškovčan som cítil takú potrebu.
Stop, ešte raz. A čo si rodený?
Žaškovčan.
Ale povedz to po žaškovsky, prosím ťa.
Žaškovčan.
No vidíš.
Takže ja ako rodený Žaškovčan som cítil tú potrebu niečo v dedine urobiť navyše, pretože sme veľká dedina, aj tu bolo veľa hosťov zo Žaškova, Domino Calo a podobne, máme Števa Svitka, veľa známych ľudí, Tomás Shelby Barber, teda Lomás, ja som s ním hrával v Doraste v Istebnom, takže sú ľudia, ktorí ten Žaškov nejako prezentujú a cítil som, že sa o nich tak nerozpráva alebo v tej dedine až taký známy nie sú ako v tom svete.
Ešte by som napríklad vyzdvihol aj tvoju sestru.
Áno, najsilnejšia žena na svete.
Presne tak.
Takže cítil som potrebu niečo urobiť, ale nechcel som to robiť tak halabala, takže rozmýšľal som cez korunu, že ako by som to urobil. Budeme mať podcast, ktorý teraz je sobota, keď nahrávame v nedeľu, týždeň pred Žaškovským minimaratón vychádza s legendárnym bežcom Jaroslavom Mendelom. Teraz si väčšina detí od neho pýta lístok na autobus, že je študentský nábysterec, ale nevie, že 27-krát odbehol maratón. A práve na tieto príbehy som chcel poukazovať, pretože sme dedina, ktorá má tradíciu, má skvelý folklór, folklórnu skupinu Trnkári. Fakt veľmi veľa vecí v obci, ktoré sa dejú a chýbala mi tá lokálnosť. Vieš, že dneska je nohejbalový turnaj a chalani vždy veľmi dobrá úroveň tým tímy, ale v tej dedine to nebolo tak prezentované. Mm. Fakt chýbal tomu Žaškovu taký ten sociálny život na tých sociálnych sieťach, niečo tam bolo, ale bolo to na takej, poviem, že slabej úrovni a chceli sme to posunúť niekde, že úplne, vieš, že ktorá dedina má Instagram aktívny. Mm-hmm. Málo ktorá, možno mesta, Dolný Kubín to robí veľmi dobre, aj kluby športové to majú nejaké...
Ja by som mal vyhrady k Dolnému Kubínu k Instagramu, ale...
Ale tak videl si aj nás, že snažíme sa to nejako robiť, teraz chceme troška zlepšiť sa po tej grafickej stránke a ja som mal teda aj tému bakalárky podcasty a povedal som si, že prečo neurobiť dedinský podcast. Vieš, že mnoho ľudí sa možno nad tým pozastaví, že prečo neurobiť dedinský podcast, ale my reálne máme v dedine veľa ľudí, ktorých by som mohol zavolať. Máme tam známeho heligonkára pána Duraja, ktorý vyrába heligonky, domino celo, ako sme už spomínali a chceli sme aj promo na akcie robiť iné. Ty si nám teda pomohol s Dominikom celom pri tvorbe videa, ktoré sme spustili a doslova na Oravi vybuchujú internety teraz, takže chceli sme sa od niekoho odlíšiť, byť odlišný, byť kreatívny a samozrejme nie je to len o mne, je to už o nejakom týme, takže máme svojho fotografa, mám pomocníčku Niku Repkovú, šikovnú babu, ktorá študuje žurnalistiku v Bratislave, je aj tu na v TVDK, takže je to už nejaký tým ľudí. A som rád, že starosta teda to zobral, dohodli sme sa, nejako mesiac prebiehala príprava, potom ako som im to odprezentoval, čo chceme prezentovať, čo nechceme prezentovať, akým štýlom to ideme. A som rád, že sa to teda spustilo a že to má taký na Orave ohlas, pretože fakt dostávame pozitívne správy od ľudí z Oravskej Lešnej až po Brezovicu. Nám píšu, že super, že niečo také, že prečo to nemá naša dedina. Ale je to asi o tých ľuďoch a o tom nájsť si tú takú svoju aj digitálnu identitu, pretože ten názov cez ten Žaško vyplýva z tradičnej folklórnej skupiny Trnkári, ktorá naspievala ten hit cez ten Žaškov a pán Zápotočný tiež bude jedným z hosťom v podcastoch a práve na týchto ľudí a ten maratón, keď sme začínali organizovať, tak ja som povedal, že podcast, títo traje hostia, týždeň pred maratónom a uvidíte, nebudeme sa hrať na nejaké čísla, ale uvidíte ten záujem ľudí. Mm-hmm.
Študoval si určite históriu celého toho maratónu, lebo aj o tom sa budeme baviť, pretože budúcu nedeľu 4.7.,
Cestankovaný, beží sa cez dierovu, ale Dominik celú kľudne môže bežať cestankovaný. Žaškov ťa víta.
Takže mňa zaujíma, ako to celé vzniklo, pretože toto je svetový unikát.
Áno.
Je to minimaratón, ktorý funguje 50 rokov nepretržite.
Áno. Vznikalo to za ťažkej doby a robia to stále tí istí ľudia. To je ten unikát, že pán Jaroslav Chmara, ktorý to reálne teraz ešte s nami organizuje, to začal organizovať ako mladé ucho, 16-ročný chlapec, začal rozmýšľať nad tým, ako spojiť nejakých oravských bežcov, začať tvoriť niečo atletické, začalo to vznikať na začiatku 70. rokov, kde povedzme si, že objektívne tie politické podmienky neboli príliš ideálne a niečím sa odlíšiť, my môžeme byť radi za to, ako žijeme dobe. Urobiť nejaký pretek bol problém. V Žaškove sa dala dokopy veľmi slušná partia ľudí a začali organizovať tie preteky prvý, druhý, tretí ročník a začalo to byť populárne. Začali tu prichádzať bežci z Maďarska v tej dobe. Vieš, že si predstav, že niekto príde v 77. roku bežať na žaškovský minimaratón. Mm-hmm. Ale malo to aj tú športovú úroveň a fakt 50 rokov sa to drží. To je svetový unikát. Robia to stále tí istí ľudia, ktorí nám pomáhajú. Teraz sme vstúpili nejaký my mladí do toho. Samozrejme celá obec tým žije, pomáhajú hasiči, chodí sa na hliadky a je to taký ten týždeň, možno Octagon má ten fight week povestný, že v sobotu je turnaj, v piatok je to váženie, ale tu v piatok prípravy, v sobotu sa stavia niečo, v nedeľu ten pretek, čiže tá obec sa tak spojí. A o to mi ide aj, aby sme cez tie sociálne siete to tak odpromovali, aby sa tí ľudia na to tešili. Mm-hmm. Vieš, že aj teraz bola Janská Vatra v Žaškovi, kde bolo 800 ľudí včera, opäť nejaký iný troška marketing a aj tým promom tento rok chceme poukázať na tú tradíciu, lebo pre mňa ako 23-ročného chlapca, podľa mňa ani ocino mu ešte vtedy nebol na svete, ja mám mladého ocina. A niečo také sa už bežalo v Žaškove, čiže 50 rokov, fakt svetový unikát.
Nerozmýšľali ste, že by ste to tento rok napríklad, keďže to je 50. ročník, povýšili na, že by to nebol minimaratón, ale bol by to regulárny maratón 100 kilometrážov a behalo by sa napríklad uličkami Žaškova. Sice počkaj, teraz mi napadá, že vlastne to môže byť tak skôr cez polný beh, alebo orientačný beh.
Áno, takže...
Nebola taká ideá, že by ste to trošku...
Nie, chceli sme zachovať tento formát. Po 10 rokoch sa vracia späť do Dierovej, mm-hmm. Čiže to je ten unikát tohto, že 50. ročník, návrat k tradíciám, chystáme aj nejaké sprievodné podujatia, hod kijakom, budzogáňom a všetky tieto oravské tradičné veci. Beh je takým, poviem, že najkrajším športom v tom, že to sám na seba bežíš. Uh-huh. A v tej Dierovej bežíš sám v Bukovej hore, čo je veľká, veľká vec a je tam fakt taký povestný tunel. My sme viackrát boli trať kontrolovať na bicykloch a je to veľmi pekná trať, pretože sa beží zo Žaškova do Párnice, beží sa do Dierovej, na Lavici sa prebehne, Kráľovaný zastávka, možno si niekto povie, že bezvýznamné miesto, ale je tam tá chatová oblasť Dierova, ktorá patrí do katastru obce Žaškov a tam sa beží hore na Valentkovo, čo Žaškovci tak volajú, Valentkovo, a potom už bežíš kvázi dole kopcom smerom do Diero, akože do Dierovej a ťahaš sa akože na Žaškov. Takže veľmi pekná trať a veľa pekných zážitkov, ktoré nám porozprávali v podcastoch páni. A myslím si, že po 10 rokoch je to skvelé, že sa to vracia, pretože nikoho nezaujíma, keď beží, že kto má aký plot cez dedinu. Ale táto Buková hora ťa zaujme.
Má to atmosféru.
Má to atmosféru svoju, má to atmosféru tým, že sa to beží pol po betóne, kvázi po asfalte a pol po lesnej ceste. Takže je to dosť špecifické.
Keď si robil podcasty s tými pamätníkmi tých začiatkov alebo celkovo toho projektu veľkého, vieš mi vypichnúť nejakú takú zaujímavosť, ktorá sa traduje roky?
A veľké zaujímavosti sú, že v 80. rokoch sa tam veľmi pilo. Fakt nám povedal pán, že vtedy bývali také tie tradičné dedinské zábavy, že ľudia sa zabávali 3-4 krát do roka a chodili kupovať do Párnice víno po 11 korún, predávali ho potom po 20, čiže zarobili veľké milióny, si myslí, vie, že... No ale keď si rozrátaš náklady na všetko, čo stalo organizáciu, tak to bolo zaujímavé a teda rozprávali, že v tých 80. rokoch sa chodilo do Párnice vo veľkom po víno v noci a veľké akože zážitky majú s tým, s tou organizáciou. Potom v 10. napríklad zaujímavosť je aj to, že aktuálny rekord trate je od 10. ročníka, vieš, že 30 rokov sa beží potom a teraz 40. krát sa ide cez tú Dierovú, ale ten rekord je 30 rokov starý, vieš, že čas 40-54 na 12 a pol kilometrovej trati je dosť slušný a odbehol to Martin Vrábel, ktorý vtedy v tých rokoch reprezentoval Slovensko aj v Amerike. A predstav si, že chodil do Ameriky bežať v komunizme, takže to bol veľký frajer. Mhm. A takáto elita sa zišla v Žaškove a sen pána Jaroslava Chmaru je dotiahnuť do Žaškova bežca tmavej pleti, nejakého Afričana, riešili sme a ja som riešil nejaký kamer.
Ibrahima Magu zavolajte.
To je konšpirátor. takže to nie, on by povedal, že tie preteky platí niekto iný, jasné. Takže vieme Soroš a podobne, takže to takéto veci sme nechceli riešiť. Skôr ide o tú športovú stránku, jasné. A riešili sme, maďarské kluby majú nejakých bežcov teda z Kamerunu a z Nigérie, ale vieš, korona, podmienky a všetko okolo, ale je to teda nejaký ten sen pána Jaroslava Chmaru, že aby v Žaškove bežal nejaký kvalitný cudzinec.
A najlepšie, aby toho cudzinca porazil nejaký kvalitný Žaškovčan.
Alebo Kubinčan, pán Jano Červeň.
Jano Červeň, no. Jano Červeň je človek, ktorý, vidíte to nabehať po Kubíne, po okolí.
A potom vyhrá placku, kde na najlepšom maratóne v Česku.
Presne tak. Mňa zaujíma, že koľko ľudí, alebo koľko najviac súťažiacich bolo na tom maratóne?
No, koľko ľudí okolo trate, to je tiež zaujímavé, že tam chodilo reálne v tých 70., 80., 90. rokoch aj 4000 fanúšikov. Vieš si to predstaviť, že 4000 ľudí, akú urobí atmosféru. A čo sa týka bežcov, tak teraz sa to pohybuje tak 150-170 ľudí v hlavnej kategórii, nejakých 120-130 detí, ale tie rekordy... Je to tak zložité, pretože vieš, vtedy sa to nejako nezaznamenávalo, ale teda povedali nám, že bolo určite aj cez 300 bežcov. Uh-huh. Že boli aj ročníky, keď bolo cez 300 bežcov, ale štartovali stina je urobená, ja neviem, do prvých 50. Ale máme kvalitné fotky, čo si asi aj mohol vidieť, aj na vizuále sme používali fotky, čiže tí páni, ktorí to organizovali, či už pán Furinda, ktorý to 50 rokov komentuje, to je unikát, že on komentoval prvý ročník a teraz bude aj 50, vieš, že vtedy mal 17 rokov, teraz už je to pán v rokoch a stále to komentuje.
Niečo ako pán na štadióne v Kubine na futbale.
Áno.
To... Dneska sme boli, s Marekom sme boli dneska na vlastne poslednom zápase sezóny, kde naši dolnokubinskí futbalisti preto Marek na titulnej fotke tohto podcastu v rozhodcovskom drese jeho, ja v dolnokubinskom, aj keď už dávno nie som dolnokubinský futbalista, ale boli sme podporiť a tiež nič sa tam nezmenilo. Stále to je roky to isté.
Roky to isté, ale teraz sa to posúva dopredu. Myslím si, že aj tá prezentácia toho futbalu, ako vravel aj Matúš Kváz, ide dopredu, ten Instagram podobne. Ja som bol so svojím moderovaním dneska, so svojimi podmienkami veľmi spokojný, nejaké to ozvučenie a podobne, ale možno budem kritický, ale myslím si, že tí takí 75-roční ľudia už sú troška zázení tom a futbalu majú čo ponúknuť skúsenosťami, ale za mňa osobne by sa to mohlo vo viacerých kluboch obmeniť. Prísť nejaká mladá krv, pretože tá korona doba nám ukazuje, že veľa klubov zaniká, treba fakt do toho mladú krv, ten futbal sa už robí inak, aj s tými deťmi sa pracuje inak, ale v tom Kubíne to teda ide celkom dopredu a veľmi sa mi to páči.
Veď v podstate ono to je vidieť aj u vás, že ten projekt cez ten Žaškov ste chytili mladý do rúk a je vidieť aj propagácia, aj všetko okolo toho, že sa robí iným spôsobom, ako boli ľudia doteraz zvyknutí, je to zaujímavejšie a ja môžem vlastne aj s Tónom Katrenčíkom sme sa o tomto presne bavili, že oni, tá partia mladých v Lesnej, to sú úplne legendy, proste to sú ľudia, ktorí robili všetko inak a sú roky pred nami v podstate a idú to iným spôsobom a proste tam je vidieť tú mladú krv, keď sa do toho obuje nezištne.
Za pivo a za párky
a že to proste celé funguje a má to proste takú dravú cestu.
Je to samozrejme o tej prezentácii, ale poviem tak, že my sme boli prekvapení aj koľko ľudí sa registrovalo online. Vieš, že tá registrácia, už keď niečo robíš, tak chceš, aby to malo nejaký význam a koľko ľudí sa registrovalo online minulý rok, v tomto čase, ani týždeň pred maratónom a koľko je teraz, tak vidíš ten veľký rozdiel. Mm-hmm. Si spokojný s nejakým tým výsledkom, samozrejme všetko sa dá zlepšiť, ale začali sme, myslím si, že slušne a Oravská Lesná nám môže byť veľkým vzorom. Tono Katrenčík je tiež absolvent mojej vysokej školy, je to úplná legenda, hej, že o ňom sa rozpráva na intrákoch všade a myslím si, že aj mňa dosť teraz ovplyvňujú si jeho séria úprimných videí. Bol tu hosťom a fakt je jeho úprimné videa. Teraz to video, čo dal vo štvrtok, tá komunita je veľmi dôležitá, pretože tie obce fungujú fakt na nejakej nezišnosti, či už sú to hasiči, futbalisti, organizujú rôzne plesy, občianske združenia, aj my sme mali niečo v Žaškove, takže je to o tej lokál patričnosti, by som povedal, a kto není lokál patriot a chce to robiť za nejaké veľké peniaze a má veľké oči, tak asi rýchlo zhasne. Ja sám, keď som išiel do toho, tak som fakt vedel, že na tom maratóne si svoje odmakám, ale keď si dám o 4:30, keď sa začnú nejaký kultúrny program a bude tá športová časť ukončená, teda moja robota nejako hotová, keď si dám ten guláš a k tomu prvé pivko za deň, tak ten pocit, na ten sa teším.
Mm-hmm. Na čo sa môžu ľudia tešiť na Žaškovskom minimaratóne tento rok? Okrem tých výkonov.
Okrem výkonov chystáme teda aj tie sprievodné akcie. Tradičná prehliadka folklórneho súboru Trnkári. Máme veľmi šikovných heligonkárov Žaškove. Malý Pagi, Krčmárov syn, akože veľký fidlikant na heligonke. To akože to budú veľké bomby. Ten chalán je veľmi šikovný a takisto sú aj nejaké skupiny dohodnuté a budú to také tie tradičné dedinské vypalováky, keď to môžem tak priblížiť.
Dobre, čiže máme tam vystúpenia kultúrne, áno. A bude tam ešte okrem toho niečo iné? Ja neviem, nejaké detská zóna, alebo čo býva na takýchto podujatiach.
Áno, bude tam určite guláš. Nejaký skákací drát, guláš, halušky, my máme v Žaškove, to je to o tom, o tej komunite. Máme veľmi šikovný klub dôchodcov a dôchodkyne halušky urobia, škvárky, klobása, slanina, pečené kolena a tieto veci. Proste ten mainstream, čo si možno ľudia z Bratislavy myslia, že toto je dedina, tak skutočná takáto dedina tam bude a môžu sa ľudia na to tešiť, že sa dobre najedia, dobre napijú, niektorí si dobre zasúťažia a potom sa večer dobre zabavia.
A na pondelok si treba zobrať dovolenku a ráno nešoferovať, lebo policajti vždycky stoja tam.
Pri párnici.
Párnici pri štadióne.
Pri štadióne, no. Presne, takže v párnici na rampách, keď niekoho chytia, tak nešli zo Žaškovského minimaratónu.
Dobre, tak máme pozvánku pre ľudí na vlastne budúcu nedeľu a aj o týždeň nedeľu na Ninja Cup. A ja by som teraz ešte sa vrátil zase k takému tvojmu inému projektu. No. Hej, že proste na záver si povieme také zaujímavé téme a to sú tvoje sliepočky.
No tak to je veľmi zaujímavá téma, možno taká téma, ktorá ma na Orave preslávila, ak to môžem tak povedať, že veľa ľudí ma pozná, keď aj prídeme niekde na zápas. To je ten rozhodčas, čo mu doma kuri typujú, vie, že ja neviem, prídeme do chlebníc a na tribúne, joj, to je banánový čavo, dával stories, že sliepočky dneska Švajčiarsko vyhrá, som naložil tiket, vieš. Takže vzniklo to čisto náhodou, že ja som sa chcel tiež na Instagrame niečím odlíšiť, byť ten banánový čavo troška odlišným a my sme mali doma sliepočky, ja mám od detstva vďaka rodičom a vďaka starým rodičom taký špecifický vzťah k zvieratám, že sme mali krávu, prasatá, doma také tie dedinské zabiačky a tieto veci. A mali sme sliepky, teda mám rád aj vajcia a tieto všetky produkty a aj kurácie mäso a podobne, takže tie sliepočky nejako logicky teda prišli a začal som točiť prvé zápasy, teda dal som dva lístočky, zrno po jednom zrnku zrna a sliepočky prišli z obli, dal som to na Instagram, na story zrazu 30 správ, že dal som za 20 euro taký a taký tiket a potom, že vyhral som bráško 240 euro, tak vrajem, tak pošli percenta, tu máš IBAN. No a potom prišiel zápas, ktorý ma tak dostal do povedomia na Orave, ktorý veľa ľudí zdieľalo, bol to Oktagon a Robo Pukáč Diamantový čavo mal zápas s Tomášom Kúželom a knockoutoval ho v 3. kole, sliepočky to teda tipli a to bola akože veľká pecka. To bola veľká pecka, vtedy ma zdieľalo fakt veľa ľudí, vtedy sa to stalo tak do povedomia, začal som typovať viaci zápasov, aj tieto dedinské, samozrejme Chlebenice, Dlhá, Oravská Jasenica, Kubín som párkrát dával, Námestovo, Oravské Veselé. Dostal som sa do viacerých dedín, kde si ma tí futbaloví fanúšikovia samozrejme followli a začali sa pýtať, kedy dáš tento zápas a podobne. A potom prišla na rad legendárna, myslím si, že sliepka, aj ty si sa na ňu samozrejme pýtal, bola to prvá sliepka, o ktorej prakticky bavíme sa o niečom neuveriteľnom, že slovenské stránky písali o mojej sliepke, keď zomrela. Že rest in peace a neviem čo. Takže bol normálne článok, že Berta, ja som dával normálne rozhovor, cez e-mail som si s chalanom písal, cez jednu stránku normálne, že kedy prišla do nášho kurína, koľko zápasov typovala, koľko jej vyšlo. Ona mala fakt nejakú 69% úspešnosť a veľa chalanom zachránila či už vzťahy, alebo im zarobila na dovolenky Euro 2018, Le Bleu, keď vyhrali a Tonko Griezmann zarobil niekoľkým chalanom, že také peniaze, že hotovo. A začalo to fakt tak vtipne a teraz to pokračuje tak, že možno sa rysuje aj spolupráca s nejakou stávkou kanceláriou, ale uvidíme aj nejakých lokálnych sponzorov touto cestou pozývam, keby ste chceli, umiestnime tam nejaké logá, pretože tento rok som vymyslel už také špeciálne ako keby bidielko, sú tam také prílby tie na sliepky, čiže má to už aj nejakú takú úroveň. Aj ty si asi videl, že na začiatku Eura typovala mačka. Jasne. Hej, že posúvala tá žena posúvala tú mačku k tej myštičke Polska. Pritom sme obidvaja vedeli, že moje sliepočky typli iný výsledok, takže tam nebolo o čom. Čiže s Polskom sme boli predurčení vyhrať. Aj teraz cez to Euro mám nejakú 50% úspešnosť. Typujem len víťazstva, čiže je to bez remíz. V tom MMA to je celkom dobré. A ešte veľký zápas bol Khabib Conor McGregor. Tak to vtedy tiež na Oravi buchli internety a samozrejme finále Ligy majstrov Kingsley Coman, keď ma preslávil Paríž Bayern, všetci mi písali Paríž nemôže prehrať Neymar už toto finále Ligy majstrov a podobne daj tip, sliepočky Bayern, sme asi 120 správ vymaš to prosím ťa strápniš sa, Bayern určite prehrá strápniš sa, bráško Berta takto rozhodla tak to bude. Tak to Bayern bude. Vyhrá Ligu majstrov. Počúvaj, potom mi písali, prehral som peniaze, dal som na Paríž a podobne, ja vravím. A vidíš to, Berta to predikovala, mal si ísť podľa Berty, zarobil by si.
Bertu zdieľalo aj 4-3-3.
Je. Bertu zdieľalo 4-3-3, vtedy to mal 22 miliónov, teraz má nejaký 65, ale vtedy 22 miliónový profil a akože vtedy som narastol na Instagrame dosť a vtedy všetci spolužiaci v skríny, vieš, ti posielajú do directu na Instagrame, že to ako sa vôbec podarilo, že dedinská sliepka z Žaškovského Kurína na 4-3-3, čo je jedna z najväčších stránok na svete a potom ju aj keď zomrela, tak 4-3-3 ja som dal vtedy príspevok, že teda Berta zomrela a oni ho ešte aj prezdielali vtedy, že legend a boli tam také smutné pesničky, tak to bolo, akože bol som vtedy smutný, ale toto ma veľmi potešilo.
Ale vieš o tom, že 4-3-3 nezdielal prvú oravskú záležitosť, že áno. Oni zdieľali aj Goldma, Bakuša z Chlebnic.
Z Chlebnic, Tumbu. Tumbu, no. Tumba tam bol a potom sliepočka, ale teda bola prvé zviera, ktoré asi zdelo 4-3-3. Vieš, teraz je tam Khabib, jeho góly, Ronaldo a všetko a predstav si, že tam bola sliepka z žaškovského kurína, že to sa bavíme o čom. Takže to bola akože vec, ktorá ma na Instagrame vyšvihla a to presne sme prišli, vieš, to bolo cez týždeň, finál Ligy majstrov, ďalší týždeň prídeme niekde pískať a chlapec 14-ročný na žiakoch príde za tebou, že pán rozhodca, som pozeral na Instagrame, vás vdielalo 4-3-3, vy máte takú tú čiernu sliepku však. Hovorím, jasné, keď chceš, príď sa odfotiť do kurína. A prišla aj pár kamarátov a majú reálne s ňou fotku.
No, tak to bola asi recesia celkom.
To bola troška recesia, jasné. Ale troška sme si uleteli vtedy, no.
Jasné, super. Ja ďakujem, že si našiel čas, že sme mohli dneska si pozrieť postup alebo oslavy postupu MFK Dolný Kubín, že mohol som byť pri tvojej dolnokubinskej moderátorskej premiére.
Áno.
A hlavne ďakujem, že sme to spojili, že si prišiel, že sme mohli odprezentovať žaškovský minimaratón a v podstate aj tvoju rozhodcovskú kariéru. Držím palce, aby bolo čo najviac dobrých tipov od sliepočiek. A vidím, že sa čo skoro vidíme. Mojím dnešným hostom bol Banánový Čávo.
Ďakujem, dovidenia.